Bi treba reči, da so slovenski politiki, ne glede na predznak, dokler se ni začela, dokler ni prišlo do invazije, pravzaprav oboji sodelovali z Rusijo, s tem režimom Putinovim. Ne na zadnje je slovenska nacionalna zastava, ne, trobojnica, ki se je takrat pojavila, identična ruski zastavi, ne, z rahlo drugačnim odtenkom modre barve. Jaz dvomim, da kdo od teh neposredno podpira Putina, ne. Ker to bi bilo pa verjetno hudo problematično. Ne.
Ta rusofilija ni samo omejena na stare komuniste. Dobrodošli v novi epizodi Reporter podcasta. Vojna v Ukrajini traja že dobro leto in pol. Po podatkih New York Timesa je bilo že skoraj 500,000 žrtev. Preseneča pa odziv kar dobrega števila Slovencev. Lansko leto je bila narejena raziskava Eurostata. Ugotovljeno je bilo, da je kar 39% naših državljanov, to je daleč nad povprečjem Evropske unije, ki znaša 17% na strani Rusije. Odgovornost za vojno v Ukrajini pripisuje ali Ukrajini ali pa Zahodu. Z mano je danes politični analitik, novinar, kolega Dejan Steinbuch. Lepo pozdravljen.
Živjo.
Kako komentiraš tak odnos Slovencev do vojne v Ukrajini, da enostavno veliko število naših državljanov ne ve osnovne zadeve, kdo je v tej vojni agresor in kdo žrtev?
Po svojem te podatki ne presenečajo, ker gre za nadaljevanje neke dolgotrajnejše kampanje. Po mojem mnenju je v Sloveniji en precejšen del skrajne desnice in tudi en zajeten del skrajne levice že pred to vojno izkazoval bodi si veliko simpatijo do Putina, ne, ki ga je videl kot enega zaščitnika krščanstva, borca proti, kot oni pravijo, degenerirani Evropi. Po drugi strani imamo pa na levici veliko averzijo do Zahoda, sploh do Združenih držav Amerike. Ne. In ko se je začela ta kriza in ki je kasneje seveda v 8 letih prerasla v vojno, vseh splošnih vsežnosti. Ko se je to začelo, sta se ta dva pola pravzaprav srečala ravno v tej točki. Ne? In če se to sešteje, pridemo do odstotka, ki se po mojem kar ujema s temi statističnimi podatki.
Preseča pa tudi to, ti si že omenil, tako levo kot desno, prihaja ta podpora strani Putinu, neko razumevanje do te njegove agresije, opravičevanje, ne? Tako na skrajni levici kot na skrajni desnici. Jaz na začetku bi povedal eno anekdoto. Lansko leto sem imel intervju z ljubljanskim županom Jankovičem. Na koncu intervjuja v kabinetu župana v sejni sobi se mi je gospod župan pohvalil, ne, mi pokazal odlikovanje, ki ga je prejel leta 2017. Mislim, da je bil to kako nek red za prijateljstvo, če se namotam nekaj tazga. Ja, zared za prijateljstvo. To je pač eno najbolj častnih nagrad. Podeljeno je bilo v Kremlju leta 2017. Jankovičem ga je takrat prijela tudi nekdanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Anja Kopač Mrak je po tej agresiji Ruski na Ukrajino to odlikovanje vrnila. Jankovič pa mi je dejal, da njemu tudi na kraj pameti ne pade, da bi snel iz magistrata to odlikovanje, kaj šele, da bi ga vrnil?
Ja. Ko se je začela operacija Zveze NATO leta 1999 proti tedanji Zvezni republiki Jugoslaviji, ne, spomnim, da je takrat Zoran Janković kot predsednik rokometne zveze na vsak način poskušal neko izjavo solidarnosti ali podpore, ne, sforsirati, pa mu takrat seveda ni uspelo. Njegova vehemenca v tej zadevi, po mojem, izhaja zelo preprostega razloga, on si pač to lahko privošči. On na nacionalni ravni kot politik seveda je vplev in to ve. Na ravni mesta Ljubljane je pa po mojem ta odstotek ljudi, ki podpirajo ali pa ki razumejo takšno držo, toliko visok, da si to lahko privošči.
Vsako leto v Sloveniji, sredi poletja, ta slovensko-ruska manifestacija pri ruski kapelici pod Vršičem, zadnji dve leti je bolj okrnjena zasedba, ne? Vidimo samo še redke politike, čeprav v preteklosti moramo povedati, da so tam ruske najvišje politične predstavnike sprejevali tako premijeji leve provenjence slovenske kot desne. Ne, celo Putin je prišel, mislim, da je bilo to leta 2016, ko bila 100. obletnica na to slovesnost. Vemo takrat, da so zaprli celo gorensko avtocesto, ko so ga peljali iz letališča Brnik. To je bilo že po aneksiji Krima in zasedbi Donbasa, ki se je zgodila leta 2014. Pa vendarle, na zadnji slovesnosti, ok, razumemo tam, da sta Janez Krabec, poslovnež, ne, pa Jože Colarič, predsednik uprave Krke, ki ima ta svoje biznise v Rusiji, seveda ima Colarič neprimerljivo višje, a ne, ker vemo, pač te ruske tovarne Krke proizvajajo v Moskvi za celoten ruski trg, ta generična zdravila. Jaz sem bil 20 let recimo v Moskvi, a si bil že ti kdaj v Rusiji? Veš, kako to, meni je bilo, mislim, takrat je bila v bistvu začetek te Putinove ere, a ne? Ampak že takrat se je videlo, a ne, da se je ta novi ruski režim zelo naslonil na pravoslavje. A ne? Da so bilo zelo obnovljene te cerkve in da se ta ruska identiteta se je zelo povezala z vero in naslonila na vero. A ne? Ampak če se vrnem nazaj na to rusko kapelico, a ne? Letos med politiki so bili tam med vidnimi politiki samo trije. Poleg omenjenega ljubljanskega župana je bil še nekdani poslanec, predsednik stranke, Slovenske nacionalne stranke Zmago Jelinčič in pa bivši predsednik Milan Kučan.
Ja, to so najbolj zvesti podporniki očitno tega režima v Rusiji. Ki ga pač predstavlja Vladimir Putin, ki je ob osumljen vojnih zločinov. Jaz se spomnim leta 2016, mislim, da je bilo, kot si povedal, ko je prišel na tedanjo slovesnost, kar nekaj ur je zamujal, s tem je, on s tem da vedeti seveda, koliko visoko vrednoti svojega sogovornika.
In tudi zamuja, recimo, ko pride k njemu na obisk, ko je Kremelj.
To je
najdlej mende pustil čakati Janšo. Ne,
mislim, da dve uri. Ne? Ja. Čeprav je treba reči, da so slovenski politiki, ne glede na predznak, dokler se ni začela, dokler ni prišlo do invazije, pravzaprav oboji sodelovali z Rusijo, s tem režimom Putinovim, ne? Pač odvisno od tega, kdo je bil na oblasti. In ta obisk v Sloveniji je bil, mislim, da eden zelo redkih, morda celo prvi po začetku, po priključitvi Krima. S tem je Slovenija dajala zelo čudne signale tako v Zvezo NATO kot v Evropsko unijo, ker pri nas so ga seveda sprejeli kot in ga uglednega tojega državnika. Ne? Veliko ljudi mu je ploskalo in tako naprej. Določene simpatije, ne, ki jih Slovenci gojijo do Rusije, imajo svojo zgodovinsko podlago. Ampak, nažalost, prihaja do enega mešanja in podobno imamo...
A to je še z časa kominterne ali je to še prej?
To je pravzaprav, po mojem, še iz časa tega panslovanskega duha, te ideje, se pravi iz druge polovice 19. stoletja. Ne nazadnje je slovenska nacionalna zastava, ne, trobojnica, ki se je takrat pojavila, identična ruski zastavi, ne, z rahlo drugačnim odtenkom modre barve. Potem se je seveda ta naklonjenost nadaljevala še v 20. stoletju, sploh po drugi svetovni vojni. Obstaja neka teza, ne, še celo jaz bi temu rekel, da je to bolj mit, ne, da smo pravzaprav zaradi Stalina in Sovjetske zveze lahko sploh dobili obalo, ne, slovensko obalo, ne, čeprav smo v resnici zgubili, velik del obale smo zgubili ravno zaradi tega. Ampak ta po mojem zgodovinsko utemeljena naklonjenost med Rusi in Slovenci seveda nima prav nobene zveze z aktualno politiko, tako v Sloveniji kot v Rusiji. Na srečo naša politika vendarle zadosti vsem demokratičnim kriterijom, ne, medtem ko ruska ne, ne. Če dovolj, se sem eno stvar dodal. Nočem se hvaliti s tem, ampak jaz mislim, da sem bil en izmed prvih avtorjev v Sloveniji, ki je začel opozarjati na to, koga in kaj predstavlja Putin in to že tam okoli leta 2000. To pa zato, kjer mi je pokojni Otto von Habsburg, ko smo delali intervju, takrat je bil Putin komaj nekaj mesecev na oblasti, začel njemu razlagati pravzaprav stvari, ki so bile identične njegovom mnenju o Hitlerju. Jaz sem bil takrat presenečen, zdaj se mi je, da je vendar gospod je star 90 let, stvari malo pomešal, pretirava, ne? In sem ga malo z rezervo imel. Potem v naslednjih letih, ko je Putin začel krepiti svoj položaj, ko je sistematično odstranjeval svojo opozicijo, ko so pobili ne vem koliko novinarjev, odvetnikov, borcev za človekove pravice, opozicijskih voditeljev.
O tem je pisal v knjigi nekdani šahovski prvak, tudi Kasparov, disident ja. Garij Kasparov. Knjiga je bila izdana, prevedena tudi v slovenski jezik, mislim, da je založba Felix pred leti izdala, ima pomenljiv naslov Zima prihaja, ne? In ta zima je res prišla, ne, lansko spomlad oziroma se v bistvu ta vojna v Ukrajini začela že leta 2014.
Ne? Ja, tako je. In je pač eskalirala lani februarja. Tako da, zakaj v Sloveniji po teh anketnih merjenjih tako visok odstotek podpore Rusiji, po mojem, iz tega izhaja? Ne? Jaz dvomim, da kdo od teh neposredno podpira Putina. Ne? Uh-huh. Ker to bi bilo pa verjetno hudo problematično, ne? Da bi
pojavlja bilo opravičovati. Pojavljajo so se neke izjave, ne, javne, pod ene so bili podpisani eminentni predstavniki slovenske levice, tukaj mislim na bivšega predsednika Milana Kučana, nekdanjega predsednika Danila Türka, potem Spomenko Hribar, niso bili pa, ki so poskušali nekako relativizirati to zadevo, ne? V bistvu so pozivali, da tudi Zahod preneha oboroževati Ukrajino, ne? In da se bo s tem vojna končala, ne? Kar je, mislim, popolnoma noro. Ne?
Ja, pa hinavsko.
Hinavsko, seveda, če bi Zahod ne bi oboroževal Ukrajine, bi ta že zdavnaj padla, ne? In bi Rusi šli, potem bi osvojili Ukrajino, bi šli sam naprej, ne? Ker njihov cilj so najbolj potem obnovitev tega velikega ruskega imperija, od baltskih držav, Poljske. Nek ruski propagandist je nazadnje na televiziji, uradni, Raša ena, ne, nedavno tega govoril, da bodo njihovi tanki spet, da bodo prišli tudi v Ljubljano. Ne,
ja, seveda. Mi smo pač...
Tako da mene to čudi, ne, predvsem te slovenske levice, tak odnos, ne, v bistvu, mi smo se osmojili, pa vemo, kdo je agresor tle, a ne, pa kdo je žrtva, ne. Da ni Ukrajina napadla Rusijo, da se je tu zgodilo to druga, da ravno obratno, ne, niso pa vsi isti na levici, ne. Recimo Gregor Golobič ima tukaj povsem drugačno stališče, ali pa recimo dnevnikov novinar dolgoletni Ervin Hladnik Mihačič so trdno na strani Zahoda, a ne.
Ali pa Slavo Žižek, ne.
Ali pa Slavo Žižek. Imajo tudi ti ljudje nek zgodovinski spomin, ker to vejo, a ne, da se ta konflikt med Rusijo in Ukrajino, kot razlaga Branko Soban, nekdani dopisnik iz Dela, ki so mu prepovedali biti dopisnik in je potem prišla na mesto njega Polona Frelih, o kateri bova še kasneje. Soban opozarja, da je v bistvu ta konflikt med Rusijo in Ukrajinci traja že več kot 300 let. Ne? Da že pred 300 leti so Rusi pobijali masovno Ukrajince, da jih ne priznavajo, da jih gledajo kot na drugorazredne, da jih ne priznavajo, ne kot državo, ne kot narod, ne, ne njihove kulture, ne jezika in v bistvu jih hočejo podjarmiti samo zaradi tega, ker oni nočejo biti Rusi. Ne. In ta njihov cilj, Putinov cilj, pa je obnovitev tega imperija, ne. Ozemeljska priključitev, a ne, vseh teh držav, ki so bile v času Sovjetske zveze, pa še prej. A ne.
Na Zahodu delamo po mojem eno veliko napako, ki je posledica pozabljivosti ali pa neznanja, da nikoli ne pomislimo na zgodovino ruskega cesarstva, ruskega imperija. Ne. In recimo zdaj zanimiv primer je Afrika, ki je polna enih zamer in gneva, seveda tudi upravičeno, do zahodnih držav zaradi kolonializma in imperializma in tako naprej. Seveda Rusi zdaj to sprido izkoriščajo in sprožajo serijo vojaških udarov v podsaharski Afriki. Dejstvo je, da je Rusija vodila enako kolonialistično in imperialistično politiko v prejšnjih stoletjih, samo da pač do Afrike fizično ni prišla. Si je pa podjarmila celotno Sibirijo in Srednjo Azijo. To so ogromna prostranstva. In Rusi niso bili nikoli posebej priznesljivi do narodov, ki so se jih podjarmili. Ne?
A veš, kam je tukaj pri tem naklonjenosti in relativiziranju teh Putinovih zločinov mi še preseneča, ne? Kratek zgodovinski spomin, ne? Mi mi dva sva rojena v nekdani SFRJ. SFRJ je bila neuvrščena država.
Ja, seveda.
Ni bila...
Ne.
Varšavski pakt, ne? Ni bila tega Varšavskega pakta. Ne?
Jugoslavija je pravzaprav... Ne. Takšne so ocene.
Zakaj bi mi potem velik, zdaj paktirali ja, s Putinom? Ne?
Jugoslavija je imela veliko sreče, da se je izognila Stalinovi intervenciji. Ja. Verjetno je rešila Korejska vojna. Ne? Kot oba veva je v začetku 50-ih let prišlo do hudih trenj med vzhodnim blokom in pa Titom oziroma Jugoslavijo. In kljub temu, da se je po Stalinovi smrti, da so se odnosi med Beogradom pa Moskvo normalizirali, ne, spomnimo se obiska Hruščeva v Beogradu, odnosi dejansko nikoli niso bili iskreni. Ne. In to me najbolj preseneča pri teh starih nekdanjih komunistih, a ne, so še vedno niso, ko pišajo in ko relativizirajo rusko oziroma Putinovo odgovornost in izhajajo iz neke ko bi temu rekel, relativizirajo in poskušajo zmanjšati.
Predstavljajo za pacifiste, ne? Govorijo, da bo pač vojna končana s pogajni, kar je sicer načeloma res, ampak vendar le.
Ampak v bistvu pozabljajo na zgodovino svoje partije, ne? Svojih pravnih in moralnih predhodnikov, ne? Da so imeli izjemno rezerviran odnos do Stalina, do ruskega komunizma, ravno zaradi tega, ker je poskušal si pokoriti Jugoslavijo. Zdaj, če pogledamo nazaj Kardelja, Tita, Dedijerja in tako naprej, te recimo vodilne like SFRJ, bi rekel, da se v grobu vračajo, ko poslušajo svoje naslednike, ki poskušajo na nek način prepričati javnost, da imajo v tem konfliktu vsaj toliko kot Ukrajinci, prav tudi Rusi. Ne?
Vendar le, rusofili niso samo starejši, so tudi nekateri zelo znani Slovenci mlajše generacije. Tukaj bi lahko omenila ekonomista Jožeta Predamjana, ki me zazi to pro-putinovska stališča, ne, in to zelo strastno zagovarja na svojem blogu in pa na družbenih omrežjih. Potem imamo tukaj nek portal, ki se imenuje Insider, nekdaj gre za novinarja Igorja Mekina. Ne. Tukaj je ogromno te kremeljske propagande in tudi lažnih novic. Ne.
No, ogromno, seveda.
Med drugim je objavljena bila pred meseci novica, da skuša Poljska anektirati zahodne dele Ukrajine, ne, kar je bilo del te kremeljske propagande. Potem imamo nekdanjo dopisnico dela, ki je tudi javno nastopala na neki pogovorni oddaji, neki televiziji in strašno zagovarjala Putina, da je to še najboljši v sedanji situaciji, da so še slabši v Rusiji od njega. Ne? Pa tudi na desnici. Ne? Imamo predsednika propadle stranke Domovinska liga, ki ta konflikt razume kot zaroto, židovsko zaroto, ne, da so to izvale konflikt potomci ukrajinskih židov v ameriški administraciji. Ne, tako da ta rusofilija ni samo omejena na stare komuniste.
Ne, nažalost ni. Mogla bi omenila še uglednega nekdanjega sodnika Evropskega sodišča za človekove pravice, ki v zadnjem času tudi ta narativ zelo podpiral in z vsemi naštetimi...
Govoriš o Boštjanu Mariji Zupančič.
Da. Z vsemi ostalimi, ne, tudi tistimi, ki so tako drugače povezani z mediji, lahko rečem samo, da tega enostavno ne razumem. Da tega ne razumem, glede na to, da gre za zelo očitne, dokazane primere zločinov. Že napad je nezakonito dejanje, potem še
postanovna listina Združenih narodov pravi, da ima vsaka napadena država pravica do obrambe. In druge države tudi možnost, da jih pomagajo pri tem. A ne?
Je pa seveda Rusija, kljub temu, da morda tega nismo dovolj resno jemali, zelo spretna v ustvarjanju lažnih novic in v tej posebni vojni. Tu je pomembno vlogo odigral ubiti, umorjeni Prigožin. V času prejšnjih ameriških volitev, oziroma predprejšnjih ameriških volitev, ocenjuje se, da so Rusi pravzaprav s temi svojimi tovarnami trolov precej pomagali Trumpu, ne, da je zmagal na volitvah. Verjetno so se upletali še v kakšne druge volitve. V Sloveniji, po mojih informacijah, je bil v preteklosti zaznan poskus, da bi finančno podprli eno od političnih strank, ki danes na srečo ne obstaja več.
Vemo, da je Putin podpiral skrajno desne stranke, evroskeptične stranke po Zahodnji Evropi, na Nizozemskem, Le Penovo, potem Salvinija v Italiji.
Sveda,
je to bil nek načrt?
Gotovo. Ta režim, Putinov režim, je leto za letom, ne, to je zdaj že pravzaprav več kot 20 let, sistematično iskal način, kako bi spodkopal Evropo kot idejo, kot gospodarsko, politično in nenazadnje tudi vojaško zvezo držav. In bolj, ko je postajalo očitno, da pod njegovim vodstvom Rusija seveda gre stran od Evrope v smeri Kitajske, zdaj celo Severne Koreje, bolj agresivno so Rusi seveda to svojo agendo vodili. Ne? Tako da so...
Zdaj, ali je obstaja gotovo možnost, da so podkupovali, ampak midva pač dokazal, da nimava za to, določene ljudi tudi v Sloveniji. Lansko leto po agresiji Ukrajine na Ukrajino je bil zaprt ruski kulturni center v Ljubljani. Kaj se je vse tam dogajalo v tem centru? Mrsi, kaj se govori, a ne? Kup enih diplomatov je moglo zapustiti, a ne?
Ja,
Slovenijo.
Rusi so imeli zelo močno ekipo, uradno, ne, na ambasadi, mislim, neprimerno močnejšo od kakšne druge države, primerljivega vpliva. Ne,
zakaj je Slovenija pomembna za Rusijo? Kot članica Evropske unije in NATO je tudi neka odskočna deska. To.
Mogoče je bila tudi neke vrste varna hiša, če tako rečem, ne, za operacije v drugih državah. Tukaj se obaviva varnostni sistem, ne, in obveščevalni sistem ni ravno prav vototesen, tukaj stvari hitro uidejo.
Ker lansko zimo, mislim, bilo decembra, sta bila v Ljubljani aretirana dva ruska vohuna. Sodni postopek je tajen, mi danes ne vemo, kaj se dogaja, ne? Ali pojavlja so se neke informacije v tujih medijih, da je bila možnost neke zamenjave, izmenjave z nekimi ameriškimi ali z britanskimi ujetniki v Rusiji, ampak ta dva državljana sta od leta 2017 kot argentinska državljana živela v Črnučah, v hiši, imela sta neko galerijo, ja, ne, neko IT podjetje. Ko so jo pa aretirali, so pa našli pri njima en kup neke gotovine. Ne, ni rečeno zdaj, da so to gotovino uporabljala za podkupovanje slovenskih državljanov, lahko tudi, ne. Ugotovili so, da so veliko potovala, ne, ko sprej rekel, da je to potovala po Zahodni Evropi, da so bila pač tukaj stacionirana in sta potem hodila okrog.
Morda sta bila zadolžena za logistično podporo, za financiranje različnih operacij.
Pa še, kakor imam jaz podatke iz mojih verov, ne, kako so jih aretirali slovenski organi na podlagi informacij iz tujih obveščevalnih služb, da ni bil to nek dosežek Sove, kot se je poskušal prikazati.
Sova je bila pred leti deležna kar precejšnjih kritik in očitkov, da ni bila sposobna evidentirati enega dogodka, ki se je v Sloveniji vršil, ko ne bi več ruskih agentov imel nek team building, ne? Nekje na Štajerskem, če se namotam. Tako da reference Sove niso najboljše. Politično seveda bi lahko razumeli, da posebnega interesa za neko večjo čuječnost do Rusije dolgo časa ni bilo. Jaz sem šel malo gledati zgodovino bilateralnih odnosov Slovenija-ZDA, Slovenija-Rusija. In zanimivo, da od Pahorjeve vlade, ne, 2008, do nastopa Cerarjeve vlade, vsaj do takrat, je bilo razmerje stikov med Ljubljano in Moskvo nekaj desetkrat večje kot med Ljubljano in Washingtonom. Ne. Skratka, v tistem obdobju je Slovenija izjemno preferirala odnose z Rusijo. Jaz mislim, da je bil zato gotovo zelo zaslužen Karel Erjavec. Ne. Tako da mi smo se dejansko obnašali, kot da nismo člani NATO, kot da nismo člani Evropske unije.
Ampak pod to vlado, Golobove vlado, pa je vlada na pravi strani. To pa poslali, ja. So bili tudi tanki, a ne, v Ukrajino, kot vojaško pomoč, nekdani tanki, obnovljeni tanki jugoslovanske armade, a ne.
Ja, vojaška pomoč, ki je Slovenija dala Ukrajini, per capita je gotovo med največjimi na svetu. To je
tudi Ukrajinci so znam odložili zdaj pri poplavah, a ne. Edini, ki še hod na rusko ambasado, je Zmago Jelinčič, ne. ni bil samo na ruski kapelici, bil je to na ruski ambasadi, tja je konec julija peljal svojo hčerko, ki je ruskemu ambasadorju podarila dve na oljno platno dve svoje sliki. Jelinčič je pa znan kot veliki profiter, ne? In kšeftar, ne, s tem reče. Ja. Odvrgli so ga iz sveta Evrope zaradi korupcije v Azerbejdžanu, če se spomenemo
ja,
pred leti.
Ja, spomenem afere, ja. Ja, se pravim, pri upokojenem politiku, ki ne predstavlja nikogar, ne, to lažje razumem kot recimo v kakšnih novinarskih kolegih, ne, ki vso svojo energijo posvečajo širjenju ruske agende. In tam se vedno vprašam, ne, kaj razlog, zakaj to počnejo. Ne. Ali so to finančne, ali kakšne druge ugodnosti, ali to počnejo iz prepričanja. Če počnejo iz prepričanja, potem je res skrbi za njihovo razsodnost. Ker tukaj bi po analogiji zelo hitro šli v zgodovino in bi to bilo podobno, kot bi nekdo zagovarjal Hitlerja, pa, pa ekspanzijo nacističnega rajha in napad na sosedne države, ne, če že bo izvan. Ker točno to je pravzaprav ta temeljna ideja, ne, da je Rusija bila prisiljena napasti Ukrajino. In Hitler je imel isto, je on bil prisiljen napasti Poljsko. Tako da tukaj seveda sem upam, da se bo zgodovina, da, se, da smo se toliko naučili zgodovine, da bomo znali ustrajati pri, pri tej podpori, ker zdaj prihaja počas jesen, deževja, ta fronta se bo zamrznila za nekaj časa, ne, in ko so Američani predvideli ta vojna, vtegne biti res dolga in krvava.
No, lansko leto energetsko krizo, zimo smo preživeli, upamo, da bomo tudi letos. Dejan Steinbuch, hvala za obisk, pogovor je bil zanimiv. Vam pa spremljajte nam še naprej na različnih platformah, tako na YouTube-u kot ostalih platformah. Se vidimo naslednji teden.